Η αστυνομική λογοτεχνία στο τρίτο πρόγραμμα. Ιστορίες φαντασίας, τρόμου, εκδίκησης και φόνου, ιστορίες μυστηρίου.
Άντριους. Το τηλεφώνημα. Μετάφραση και διασκευή Βασίλης Ανδρεόπουλος. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν: αφηγητής Χρήστος Τσάγκας, Φίλιπ Ντάνερ Χρήστος Βαλαβανίδης, Τζότζεφ Γκόρντον Νικήτας Τσακύρογλου, Άρθουρ Μπραντ, Λευτέρης Ελευθεριάδης, Όλγα Νέβιλ, Ηλιάς Λαμπρίδου, Ράιαν Βότερμαν, Γιώργος Σαπανίδης, Πίτερ Χάιγουντ, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Ρόκι Βερλάιν, Χρήστος Δαχτυλίδης, Τζακ Φορσάιτ, Δημήτρης Ιωακιμίδης. Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ηχογράφηση Βασίλης Καράς. Ραδιοσκηνοθεσία Κωνσταντίνος Χέλμης.
Ξημέρωσε μια περίφημη μαγιάτικη μέρα. Πάνω από τους ουρανοξύστες του Μανχάταν έλαμπε ένας ζεστός ήλιος σε έναν ασυνέφιαστο ουρανό. Σε έναν από τους ουρανοξύστες είναι εγκατεστημένα τα γραφεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων. Ο Τζότζεφ Γκόρντον, επιθεωρητής του Ομοσπονδιακού Γραφείου, γνωστός και πέρα από την υπηρεσία του για την ικανότητά του και για το χιούμορ του, ανασκάλευε κάτι χαρτιά χωρίς μεγάλη όρεξη. Κάθε τόσο σηκωνόταν και κοιτούσε από το παράθυρο έξω στους πολύβουους δρόμους της Νέας Υόρκης. Επιθυμούσε δράση. Η δουλειά του γραφείου τον κούραζε αφάνταστα. Αντίθετα, ο συνάδελφός του, Φίλιπ Ντάνερ, επιθεωρητής και αυτός του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων, εκείνη την ημέρα ήταν στις μεγάλες του τεμπελιές. Δεν σκάλιζε τα χαρτιά που ήταν συσσωρευμένα πάνω στο γραφείο του. Αντίθετα, είχε ακουμπήσει το κεφάλι του και ροχάλιζε του καλού καιρού. Δεν είχε καθόλου όρεξη για δράση. Ο Φίλιπ Ντάνερ δεν φημιζόταν και τόσο για το χιούμορ του και την εξυπνάδα του, αλλά για το πείσμα του. Όταν τον έπιαναν οι τεμπελιές και τον έπαιρνε ο ύπνος, όπως τώρα καλή ώρα, δεν τον ξύπναγε ούτε κανόνι.
Ντάνερ, Ντάνερ, να το παράκανες, ξύπνα. Φίλιπ Ντάνερ, ξύπνα. Έτσι και μπει ο προϊστάμενος και σε δει σε αυτή την κατάσταση αλίμονό σου. Κοίταξε, φίλε μου, κτηνοδία. Κοίταξε, φίλε μου. Εσύ, παιδάκι μου, δεν ξυπνάς ούτε με κανόνια. Έτσι μου έρχεται να στραβήξω το γραφείο και να βρεθείς φαρδής πλατή στο πάτωμα. Θα το κάνω όμως, γιατί μετά ποιος θα σε σηκώσει, παιδοβούβαλο. Ντάνερ! Ντάνερ! Παππού να σε πάρει οργή! Κλείσε αυτό το πηγάδι, γιατί θα πέσει κανένας μέσα.
Τι έπαθες, Τζότζεφ, να σε πάρει ο διάλογος και να σηκώσει? Τίποτα λοιπόν δεν σέβεσαι εσύ. Γιατί με ξύπνησες, τι έγινε?
Είσαι βλάκας, Ντάνερ, έπρεπε να σε ξυπνήσω. Από στιγμή σε στιγμή έρχεται ο προϊστάμενός μας, το ξέχασες.
Και δεν πανάρθει. Και δεν με λυπήθηκες, μωρέ Τζότζεφ. Έπρεπε να με ξυπνήσει επειδή θα έρθει ο προϊστάμενός μας. Τέλος πάντων, εγώ πού μπορώ να κοιμηθώ? Στο σπίτι μου δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γκρεμίζουν πλάι ένα σπίτι και οι μπουλντόζες δουλεύουν μέρα νύχτα. Στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι πως με κλέψουν την πορτοφολάδα. Στις καφετερίες δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί έρχονται οι γκαρσόνες και σου κολλάνε. Και πού μένει να κοιμηθώ? Στο γραφείο.
Ναι, αλλά τώρα φίλε μου, οι φορολογούμενοι πολίτες δεν σε πληρώνουν για να κοιμάσαι. Στο γραφείο σου τουλάχιστον πρέπει να κάνεις πολλές δουλειές.
Τι να κάνω, να ψαχουλεύω τα χαρτιά? Εγώ δεν είμαι για χαρτιά.
Νοσταλγίες δράση, όπως εγώ.
Σήμερα δεν επιθυμώ τίποτα.
Να κοιμηθώ θέλω.
Εγώ απέναντίας, Φίλιπ, επιθυμώ δράση. Και το κακό με σένα είναι, Φίλιπ, πως όταν εγώ επιθυμώ δράση, εσύ θέλεις να ραχατέψεις. Και αντίθετα, όταν εγώ επιθυμώ να ραχατέψω, εσύ έχεις όρεξη για δράση. Λοιπόν, εμείς οι δυο δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε ποτέ.
Γι' αυτό μας βάλανε πλάι-πλάι, για να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον.
Αν εννοείς να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον με τα κιλά που σου περισσεύουν, οι προϊσταμενοί μας έκαναν διάνα.
Άσε, Τζότζεφ Γκόρντον, κάποτε ήσουν κομψός και ωραίος. Τώρα δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένας σκέτος επιθεωρητής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων, όπως είμαι κι εγώ. Και από γυναίκες, τον τελευταίο καιρό δεν πας καθόλου καλά. Μη μου κάνεις λοιπόν τον ωραίο, τον έξυπνο, το δραστήριο. Και αν έχεις όρεξη για συζήτηση, πήγαινε πουθενά αλλού.
Εμένα άφησε με να κοιμηθώ.
Κοίταξε, φίλε μου. Μόλις έκλεισε τα μάτια του, κοιμήθηκε αμέσως η Φάλαινα. Στην τσέπη του τον έχει τον ύπνο. Εμπρός!
Καλημέρα στα πρωτοπαλίκια της Νέας Υόρκης. Ο ένας βλέπω έχει τα νεύρα του και ο άλλος κοιμάται μακαρίως. Θεούλη μου, να σας έβλεπε από καμιά μεριά ο αρχηγός. Τι συμβαίνει, Τζότζεφ?
Όλγα, καλό μου κορίτσι, η άνοιξη φταίει. Εγώ έχω τα νεύρα μου, όπως είπες, και ο Φίλιπ κοιμάται σαν γελάδα.
Hey, Φίλιπ! Hey, Ντάνερ, ξύπνα!
Άσε, Όλγα, μην το ξυπνάς. Θέλεις τίποτα, μπορώ να σε εξυπηρετήσω εγώ?
Ναι. Ίσως θα μπορούσες να με εξυπηρετήσεις κι εσύ. Το βράδυ είμαι ελεύθερη. Ποιος από τους δυο σας θα ήθελε να με συνοδέψει?
Εγώ, Όλγα, εγώ!
Κοίταξε, φίλε μου. Μόλις άκουσε γυναικεία φωνή, μόλις ένιωσε γυναικείο άρωμα, πετάχτηκε έορθιος.
Λοιπόν, δεν άκουσα ποιος από τους δυο θα με συνοδέψει το βράδυ.
Όλγα, παιδί μου, πας στο γραφείο σου.
Γιατί να πάει, κύριε? Το κορίτσι ψάχνει να βρει καβαλιέρο για το βράδυ.
Από ό,τι βλέπω, εξακολουθεί να ψάχνει. Είπες ναι στον Τάνερ, Όλγα, δεν είπες έτσι?
Ο Φίλιπ είναι το πιο γλυκούτσικο αγόρι του Ομοσπονδιακού Γραφείου, αλλά και εσύ, δεν λέω, Τζότζεφ, τρώγεσαι. Δεν θα ήθελα όμως να προκαλέσω εμφύλιο πόλεμο. Αποφασίστε μόνοι σας. Μπορεί να είμαι σύνδεσμός σας στην υπηρεσία, αλλά στη ζωή δεν είμαι συνδεδεμένη με κανέναν. Δύο άντρες μου πέφτουνε πολύ. Ρίξτε το κορώνα γράμματα. Θα περιμένω το αποτέλεσμα στο γραφείο μου. Γεια σας, παλικαράκια.
Δώσε μου ένα κέρμα.
Δεν έχω.
Θα το παίξουμε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πού είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος? Αν η σελίδα αρχίζει από...
Περίμενε μια στιγμή, φίλοι. Και όχι ζαβολιές, τώρα που χτυπάει το τηλέφωνο. Περίμενε. Ομοσπονδιακό Γραφείο Αναζητήσεων, Περιφέρεια Νέας Υόρκης. Επιθεωρητής Τζότζεφ Γκόρντον στο τηλέφωνο. Λέγετε, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, κύριε Γκόρντον. Εδώ Άρθουρ Μπραντ, καθηγητής των μαθηματικών. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εσείς στο τηλέφωνο. Έχω ακούσει τόσα πολλά για σας.
Η καλοσύνη σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Σε τι οφείλω τη τιμή? Μήπως θέλετε να πω τίποτα για τον τετραγωνισμό του κύκλου? Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Στα μαθηματικά είμαι κούτσουρο, ξέρω.
Δεν είναι ώρα για αστεία, κύριε Γκόρντον. Πρόκειται για μια σοβαρότατη υπόθεση.
Εντάξει, ελάτε στο γραφείο μου, σας περιμένω.
Δηλαδή, να σας πω, δεν θα ήθελα να με νομίσετε δειλό, αλλά δεν μπορώ να έρθω στο γραφείο σας, κύριε Γκόρντον.
Γιατί, τι συμβαίνει? Γιατί μιλήσατε για δειλία?
Νομίζω πως αυτός που έχει αναλάβει τη φρούρησή μου το παράκανε. Μπροστά στο σπίτι μου στέκουν μέρα νύχτα δύο άνθρωποι που τα μούτρα τους δεν μου αρέσουν καθόλου. Με καταλάβατε? Και αυτό άρχισε από τότε που ήρθε αυτός στο σπίτι μου.
Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με κοροϊδεύετε? Γιατί μιλάτε με γρίφους? Πρώτα, ποιος ήρθε σπίτι σας? Ποιος είναι εκείνος ο αυτός? Και δεύτερο, γιατί έχει αναλάβει τη φρούρησή σας?
Ακούστε με, κύριε Γκόρντον. Πρόκειται για τις αυριανές εκλογές στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης. Η Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων με εξέλεξε γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής.
Χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Ομοσπονδιακό Γραφείο?
Χτες το βράδυ, όταν ήρθε αυτός.
Εμπρός! Κύριε καθηγητά, μ' ακούτε? Μα τι τρέχει που να πάρει ο διάολος? Γιατί δεν μιλάτε, κύριε καθηγητά? Μα τι διάολο πάθατε? Ανοίξτε το στόμα σας, κύριε καθηγητά! Ντάλε!
Βρήκα κέρμα.
Τι κέρμα?
Για να παίξουμε την Όλγα κοροναγράμματα.
Ξέχασες τώρα την Όλγα και πιάσει τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Α, πολύ ωραίο. Να παίξουμε την Όλγα στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Μυαλό σου εκεί, εσένα, στην Όλγα. Άσε την Όλγα, Ντάνερ, τώρα έχουμε δουλειά. Πάρε το τηλεφωνικό κατάλογο και βρες το όνομα του Άρθουρ Μπραν, καθηγητής μαθηματικών. Γράψε αμέσως σε ένα χαρτί τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του.
Μα τώρα θα αφήσουμε την Όλγα και θα ψάχνουμε να βρούμε αυτό το.
Δεν κατάλαβες τίποτα, Ντάνερ. Το τηλεφώνημα κόπηκε στη μέση. Κάτι έγινε στο σπίτι του καθηγητή. Άκουσα, νομίζω, την κραυγή του. Και βέβαια η κραυγή του πρέπει να ήταν. Κάτι έπεσε στο πάτωμα και ύστερα από λίγο ακούστηκε ένα κλικ. Και η τηλεφωνική συνδιάλεξη κόπηκε απότομα. Έλα, έλα, ψάχνε, ψάχνε!
Ψάχνω, ψάχνω, δεν βλέπεις. Να. Ανάτος τον βρήκα. Άρθουρ Μπραντ, καθηγητής των μαθηματικών.
Μια στιγμή να το γράψω. Λέγε.
19η οδός, αριθμός 1418.
Τι τηλέφωνο έχει?
238-403.
Δεν απαντάει κανένας.
Μπορεί να μην σε πήρε από αυτό το τηλέφωνο.
Όχι, όχι, από αυτό το τηλέφωνο με πήρε. Μου το είπε καθαρά ότι μου τηλεφωνούσε από το σπίτι του. Ω, να πάρει, οργή, να πάρει. Ποτέ δεν τα είχα καλά με τα μαθηματικά. Αλλά τώρα θα τα βάλω και με όλους τους καθηγητές των μαθηματικών που σηκώνουν το τηλέφωνο τους και πάνω στο πιο σπουδαίο σημείο στο κλείνουν.
Μα άκουσες μια κραυγή, έτσι δεν είπες?
Ναι.
Και κάτι που έπεσε.
Ναι.
Άκουσες και ένα κλικ, έτσι δεν είπες?
Ναι.
Και τι κάθεσαι λοιπόν, τι καθόμαστε δηλαδή?
Λοιπόν, τι έγινε, καλόπαιδα, ποιος με κέρδισε για απόψε?
Ο Άρθουρ Μπραν, καθηγητής των μαθηματικών.
Τι πάθατε εσείς οι δυο, τρελαθήκατε, πού πάτε?
Όλγα, καλό μου κορίτσι, σαν σύνδεσμός μας που είσαι, μείνε στο γραφείο σου, ναι. Θα σου τηλεφωνήσουμε. Για απόψε δεν βλέπω γλέντια και όρια, κάνε υπομονή για άλλη φορά.
Υπομονή, Όλγα, αυτά έχει υπηρεσία.
Χαρά στους άντρες, ο Τζότζεφ Γκόρντον και ο Φίλιπ Ντάνερ. Οι διάσημοι επιθεωρητές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων αφήνουν την Όλγα Νέβιλ και τρέχουν στο πρώτο νεύμα αυτής της τρίγκλας της υπηρεσίας.
Ύστερα από λίγο, ο Τζότζεφ Γκόρντον και ο Φίλιπ Ντάνερ έφταναν με το αυτοκίνητό τους έξω από την πολυκατοικία της 19ης οδού που είχε τον αριθμό 1418. Ο θυρωρός μόλις τους είδε μπροστά του ξαφνιάστηκε. Έκρυψε γρήγορα-γρήγορα ένα περιοδικό που διάβαζε και στάθηκε να τους κοιτάει αποχαυνομένος.
Ποιο είναι το διαμέρισμα του κύριου Μπραντ, του καθηγητή των μαθηματικών?
Ορίστε. Κουφός είσαι.
Σε ρώτησα ποιο είναι το διαμέρισμα του Άρθουρ Μπραντ, του καθηγητή των μαθηματικών.
Δεν έχουμε κανένα καθηγητή μαθηματικών εδώ.
Δεν έχετε?
Όχι.
Καλά, καλά, ξέχασε το καθηγητή των μαθηματικών και πες μου αν μένει στην πολυκατοικία σας ο Άρθουρ Μπραντ.
Άρθουρ Μπραντ. Όχι, δεν έχουμε.
Είσαι βέβαιος?
Μια στιγμή να ρίξω και μια ματιά.
Έλα, έλα, κάνε γρήγορα.
Σας παρακαλώ πολύ να μην με βιάζετε.
Δεν φταίει. Το περιοδικό που διάβαζες φταίει.
Ορίστε.
Ψάχνε, ψάχνε και άσε τα λόγια. Εντάξει, μην τον εκνευρίσεις τον άνθρωπο.
Πώς είπατε πως τον λένε?
Θα τον σκοτώσω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, Φίλιπ. Άρθουρ Μπραντ, καθηγητής των μαθηματικών.
Λέτε για τον Άρθουρ Μπραντ, τον καθηγητή των μαθηματικών. Μάλιστα, εδώ μένει.
Επιτέλους. Ποιο είναι το διαμέρισμά του?
Τι είπατε?
Θα το σκοτώσω, δεν μου γλιτώνει. Σε ρώτησα σε ποιον αριθμό διαμερίσματος μένει.
Μάλιστα. 231. Σταθείτε, πού πάτε? Μα ποιοι είστε?
Γκόρντον και ο Ντάνερ δεν περίμεναν να φτάσει το ασανσέρ. Ανέβηκαν γρήγορα-γρήγορα τις σκάλες και έφτασαν λαχανιασμένοι μπροστά στο διαμέρισμα που είχε τον αριθμό 231.
Πάψε να ξεχνάς, Φίλιπ.
Σου είπα να περιμένουμε το ασανσέρ. Δεν ήθελες. Να τώρα.
Δεν απαντάει κανένας.
Λοιπόν, τι κάθεσαι?
Θα τη σπάσουμε. Προτάρης είσαι.
Μόλις η πόρτα υποχώρησε, ο Γκόρντον και ο Ντάνερ βρέθηκαν σε ένα ωραία επιπλωμένο living room. Πελώριες πολυθρόνες, πολύφωτα, μαλακοί τάπητες, λίγοι μοντέρνοι πίνακες στους τοίχους και μια βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία. Σε μια γωνιά υπήρχε ένα μεγάλο μετάλλινο γραφείο. Αριστερά υπήρχε μια πόρτα. Ο Γκόρντον την άνοιξε και μπήκε. Ήταν η κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος. Δίπλα στο φαρδί κρεβάτι, σε ένα μικρό τραπεζάκι, ήταν ένα άσπρο τηλέφωνο. Μπροστά στο τραπεζάκι, πλάι στο κρεβάτι, ο Γκόρντον είδε.
Φίλιπ, τι τρέχει?
Για έλα εδώ. Αχα, είναι νεκρός?
Ναι. Ο Φωνιάς κάρφωσε το μαχαίρι του, όπως βλέπεις, στην πλάτη του Άρθουρ Μπραντ.
Πάω να τηλεφωνήσω.
Ναι.
Κάνε γρήγορα.
Το τηλέφωνο ήταν μπροστά τους. Αλλά είναι κανόνας για όλες τις αστυνομίες να μην μετακινείται τίποτα από τον τόπο του εγκλήματος. Ο Γκόρντον κοίταξε γύρω του. Ο νεκρός βρισκόταν πεσμένος με το ένα πλευρό. Τυλίγοντας τα δάχτυλά του με ένα μαντίλι για να μην εξαφανίσει τυχόν αποτυπώματα, έβγαλε από την τσέπη του ξεκούμποτου σακακιού του το πορτοφόλι του νεκρού. Η φωτογραφία της ταυτότητας έμοιαζε με το νεκρό. Η υποψία του Γκόρντον βγήκε αληθινή. Το θύμα ήταν ο καθηγητής Άρθουρ Μπραντ. Ο Γκόρντον εξέτασε προσεκτικά το σπίτι και δεν ανακάλυψε το παραμικρό ίχνος. Ξαναγύρισε στο living room, έπεσε σε μια πολυθρόνα και προσπαθούσε να θυμηθεί τα λόγια του καθηγητή από το τηλέφωνο.
Ναι, ναι, τώρα θυμάμαι τι μου είπε. Πρόκειται για μια σοβαρότατη υπόθεση. Δεν μπορώ να έρθω στο γραφείο σας. Αυτός έχει αναλάβει τη φρούρησή μου. Πρόκειται για τις αυριανές εκλογές του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης και είναι γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής. Χτες το βράδυ ήρθε ο κύριος. Να πάρει ο διάολος, να πάρει. Αν ο καθηγητής είχε προλάβει να πει μια λέξη, ακόμα μονάχα μια, ποιος είναι αυτός ο κύριος Χ που σίγουρα αποτελεί το κλειδί του ενίγματος?
Οκέι, Τζότζεφ, έρχονται.
Ποιοι έρχονται?
Μα ποιοι άλλοι? Η εγκληματολογική υπηρεσία.
Α.
Και τώρα τι κάνουμε?
Τους περιμένουμε. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.
Δεν έχω.
Θες να καπνίσεις?
Αν θέλω, λέει.
Τότε πάρε ένα από τα δικά μου.
Ο Γκόρντον και ο Ντάνερ, βυθισμένοι στις πολυθρόνες τους, καπνίζουν ατάραχοι. Σε λίγο ακούστηκαν τα βήματα των αστυνομικών που έτρεχαν στο διάδρομο. Ο Ντάνερ έκανε απόπειρα να σηκωθεί από την πολυθρόνα του, μα η φωνή του Γκόρντον τον έκοψε στη μέση.
Άσε, Ντάνερ, θα ανοίξω εγώ την πόρτα.
Πίτερ Χάιγουντ, αστυνόμος της εγκληματολογικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.
Τζόζεφ Γκόρντον, επιθεωρητής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων της Νέας Υόρκης.
Ο περίφημος διώχτης των γκάγκστερς. Αν τότε μπορούμε να φεύγουμε εμείς, γιατί ασφαλώς θα έχετε πιάσει το δράστη και θα τον έχετε δεμένο, έτσι δεν είναι? Τι είπες?
Τίποτα, κύριε αστυνόμε, τίποτα.
Σαν να μου φάνηκε πως κάτι είπες. Τέλος πάντων, πού είναι ο νεκρός?
Ορίστε.
Σε ρώτησα πού είναι ο νεκρός.
Α, καλά λέτε. Ναι, πού είναι ο νεκρός.
Ναι, άφησε τις ανόητες εξυπνάδες σου, δεν περνάνε. Και μην ξεχνάς, κύριε Γκόρντον, πως από άποψη βαθμού είμαι ανώτερός. Μίλησε κανένας?
Εγώ φτερνίστηκα. Έχω αρπάξει ένα άγριο συναχέτς.
Κύριε Γκόρντον, σε διατάσσω να μου δείξεις το νεκρό.
Από ό,τι βλέπω, κύριε αστυνόμε, πας φυρί-φυρί για καυγά. Αν και έχω πολύ όρεξη για καυγά, θα δώσω τόπο στην οργή. Το νεκρό θα τον βρεις βαδίζοντας στο βάθος. Να, εκεί απέναντι. Αν θέλεις βοήθεια, θα στείλω ένα πρόσκοπο.
Τι είπες?
Είπα πως αν θέλεις βοήθεια, πολύ ευχαρίστως να σε βοηθήσουμε.
Εγώ να ζητήσω βοήθεια από σένα? Δεν είμαστε καλά.
Είσαι τρελός, Τζόζεφ. Άφησε την υπόθεση στα χέρια αυτού του κρεμανταλά.
Για την ώρα αυτός πρέπει να διαπιστώσει τα γεγονότα. Αυτό απαιτεί η ιεραρχία.
Κολοκύθια. Αυτός ο κρεμανταλάς μας βρήκε εδώ. Και πρέπει να του δείξουμε ότι εμείς θα διαλευκάνουμε την υπόθεση.
Δεν έχω αντίρρηση. Εμείς θα τη διαλευκάνουμε.
Ο Γκόρντον και ο Ντάνερ ξάπνουν στις πολυθρόνες τους και κάπνιζαν ήρεμοι το τσιγάρο τους. Στο διπλανό δωμάτιο η εγκληματολογική υπηρεσία έκανε τις έρευνές της όταν ξαφνικά χτύπησε η πόρτα. Το Ντάνερ ούτε που τον ένιαξε. Αντίθετα, ο Γκόρντον σηκώθηκε και πήγε να ανοίξει. Στο άνοιγμα της πόρτας εμφανίστηκε ένας άντρας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους μοντελίστ σε πασαρέλα ανδρικής μόδας. Τόσο κομψά ντυμένος ήταν.
Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Ρόκι Βερλάιν και θα ήθελα να δω τον κύριο Μπραντ.
Περάστε παρακαλώ. Καθίστε. Μπορώ να σας ρωτήσω τι τον θέλετε τον κύριο Μπραντ?
Έχω την τιμή, κύριε, να είμαι υποψήφιος στις αυριανές εκλογές του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μπραντ είναι γραμματεύς της Εφορευτικής Επιτροπής και τον θέλω να μιλήσουμε σχετικώς. Είχα έρθει και χθες το βράδυ εδώ για το ίδιο ζήτημα, Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Ο κύριος Μπραντ είχε φοβερό πονοκέφαλο.
Έχετε θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχάνων?
Μάλιστα.
Ώστε έτσι λοιπόν, ο κύριος Βερλάιν ήταν χθες το βράδυ εδώ, μαζί με τον καθηγητή. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ πιο ενδιαφέρον ακόμη γιατί αυτός ο κύριος, ο μέλλον πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης, πρέπει να είχε ερωτηθεί από τους δύο παλικαράδες που φύλαγαν έξω από το σπίτι του καθηγητή. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μπει μέσα.
Αν θέλετε να δείτε τον κύριο καθηγητή, μπορείτε να πάτε στο γραφείο του. Μόνο που δεν θα μπορέσει να σας μιλήσει.
Γιατί?
Γιατί είναι νεκρός.
Νεκρός?
Μάλιστα. Νεκρός.
Μα πώς? Εξηγήστε μου, κύριε.
Τζόζεφ Γκόρντον, του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αναζητήσεων, κύριε Ρόκι Βερλάιν.
Μα τι πάθατε? Σας έπεσε το γάντι σας. Ορίστε, πάρτε το. Περίεργο.
Μήνας Μάης και φοράτε γάντια. Έξω σκάει ο Τσίτσικας.
Ένας κύριος, κύριε Γκόρντον, φοράει πάντοτε γάντια όταν βγαίνει έξω. Και όταν κάνει ζέστη, φυσικά φοράει ελαφρότερα γάντια.
Α, κύριε αστυνόμε. Κύριε Χάιγουν, πού είστε, κύριε Χάιγουν?
Ποιος φώναξε?
Ο κύριος από εδώ κάτι θέλει.
Τι θέλετε, σας ακούω. Γιατί ήρθατε στο σπίτι του κύριου καθηγητού?
Ήθελα να μιλήσω μαζί του για τις αυριανές εκλογές. Είμαι υποψήφιος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης.
Α, μάλιστα. Γνωρίζετε τον κύριο Μπραντ από καιρό?
Όχι, χθες τον είδα για πρώτη φορά.
Χθες ήρθατε να τον δείτε για το ζήτημα των εκλογών ή για άλλο λόγο?
Όχι, μόνο για το ζήτημα των εκλογών.
Ξέρετε τίποτα για τον κύριο Μπραντ? Τι εντύπωση σας έκανε?
Ήταν όπως τον είχα φανταστεί. Ένας καθηγητής των μαθηματικών. Τετράγωνος στη λογική, ρεαλιστής.
Είχατε την εντύπωση, κύριε Βερλάιν, κατά τη χθεσινή σας επίσκεψη, ότι ο καθηγητής ένιωθε να τον καταδιώκουν ή να τον απειλεί κανένας κίνδυνος?
Όχι, όχι. Τίποτα τέτοιο. Ήταν φυσικότατος και πολύ ευγενικός.
Ο καθηγητής Μπραντ δολοφονήθηκε.
Λυπάμαι.
Ο ιατροδικαστής ασχολείται ακόμα με το πτώμα. Μπορούμε όμως από τώρα να παραδεχτούμε ότι είναι σίγουρο ότι η δολοφονία του καθηγητού έγινε τουλάχιστον πριν από μια ώρα. Μήπως ξέρετε τίποτα που να μπορεί να μας διαφωτίσει στο σημείο αυτό? Είχε κανέναν εχθρό ή ανθρώπους από τους οποίους τυχόν κινδύνευε?
Δεν μπορώ να ενοχοποιήσω κανέναν.
Μα αν ξέρετε τίποτα, κύριε, είναι καθήκον σας να μας το πείτε.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο καθηγητής χθες ανάφερε αστειευόμενος ότι φοβόταν τον υπηρέτη του. Γέλασε βέβαια με τη σκέψη που έκανε, λέγοντας πως ήταν ανοησία, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αυτή την υποψία.
Φοβότανε τον υπηρέτη του.
Μάλιστα, ο υπηρέτης του καθηγητή Μπραντ μένει σε ένα δωμάτιο δύο πατώματα πιο πάνω.
Καλά, καλά, θα ψάξουμε να τον βρούμε.
Κύριε Γκόρντον.
Σας ακούω.
Εσείς τι κάνετε εδώ? Μήπως εσείς θα αναλάβετε την υπόθεση?
Όχι, η υπόθεση αυτή δεν είναι της αρμοδιότητας του γραφείου μας. Είναι η υπόθεση της αστυνομίας.
Ναι, βέβαια, καλά λέτε, έτσι είναι. Χαίρετε.
Χαίρετε, κύριε Βερλάιν.
Αυτός ο κύριος Βερλάιν δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ούτε και εμένα. Τώρα πάμε μια βολτούλα πριν μας πάρει η είδηση αυτός ο ψιλολέλεκας.
Βολτούλα, πού?
Ως το θηρορείο της πολυκατοικίας. Εσύ, δώσ' μου αμέσως το κλειδί του δωματίου που μένει ο υπηρέτης καθηγητή Μπραντ.
Ορίστε, πάρτε το.
Δεν καταλαβαίνω όμως τι γίνεται σήμερα στην πολυκατοικία μας. Πολλοίς κόσμος πάει και έρχεται. Γιατί τόση αστυνομική?
Τώρα τι του λες?
Ακόμα δεν πήρες είδηση τι έγινε εδώ μέσα?
Όχι.
Βέβαια, πού να πάρεις είδηση αφού είσαι κείμενο το κεφάλι σου και διαβάζεις αποχαυνωμένο σε αυτά τα πόρνο περιοδικά. Σηκώρθιος.
Γιατί?
Πηγαίνει και στάσω εκεί στην πόρτα και πρόσεχε ποιος θα μπαίνει και ποιος θα βγαίνει.
Μα δεν μπορώ να στέκομαι όρθιος, είμαι αγιώνος άνθρωπος.
Πάρε και την καρέκλα σου μαζί.
Α, έτσι μάλιστα.
Ας το περιοδικό. Φέρτο εδώ.
Δεν τρέπεσαι στην ηλικία σου να διαβάζεις τέτοια πράγματα?
Τι να κάνουμε τώρα?
Ωραία, λοιπόν, στάσω εκεί στην πόρτα.
Μόνο να βλέπουμε μπορούμε.
Κάτσε στην καρέκλα και βλέπε. Και βλέπε αυτούς που μπαίνουν και βγαίνουν. Έλα, πάμε τα νέα.
Σε λίγα λεπτά ο Γκόρντον και ο Ντάνερ βρισκόντουσαν στο διαμέρισμα του υπηρέτη. Ήταν μια μικρή γκαρσονιέρα απλά επιπλωμένη. Στη μέση του κεντρικού δωματίου υπήρχε ένα τετράγωνο τραπέζι με ένα τηλέφωνο. Πιο πέρα, πίσω από το τραπέζι, ήταν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο που δυστυχώς ήταν κλειστό.
Μπανέρ, χρειαζόμαστε το κλειδί του χρηματοκιβώτιου. Αν καταφέρουμε να το ανοίξουμε, σίγουρα κάτι θα βρούμε.
Μη στεναχωριέσαι, είναι του χεριού μου.
Για να δούμε.
Πάρε το μαντίλι μου, Τζότζεφ.
Έτσι. Ένα γκολτ. Μια ταυτότητα. Μια άδεια αυτοκινήτου και μια άδεια οπλοφορίας. Για δούμε. Jack Forsyth, ιδιωτικός αστυνομικός. Τόπος γεννήσεως, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτης. Κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός Άμπερτιν 236. Ώστε λοιπόν ο υπηρέτης του καθηγητή των μαθηματικών είναι συνάδελφος. Βάλτε πάλι στη θέση τους, Φίλιπ, και κλείσε.
Ψηλά τα χέρια και γυρίστε τα μούτρα σας στον τοίχο.
Τώρα τι γίνεται?
Κάνει ό,τι σου λέει το παιδί.
Έτσι, μπράβο. Οκ. Ακουμπήστε τα χέρια σας στον τοίχο. Τεντώστε τα πόδια σας. Έτσι και κουνηθείτε όσο θα παίρνω τα πιστόλια σας. Σας την άναψα. Έτσι, μπράβο. Σαν καλά παιδάκια. Πήραμε το πρώτο. Και τώρα να πάρουμε και το δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Τι να κάνω, παιδιά, εγώ είμαι πιο νέος. Εσείς γεράσατε. Σαν παιδί που είμαι, σας την έφερα. Και τώρα μπορείτε να με αντικρίσετε κατά πρόσωπο. Κατεβάστε τα χέρια σας. Έτσι, μπράβο. Και τώρα πάρτε τα πιστόλια σας.
Γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή, αγόρι?
Α, είδα πάνω στα πιστόλια σας το σήμα του Ομοσπονδιακού Γραφείου. Δεν έχω τίποτα με την αστυνομία. Σας πέρασα για διαρρήκτηση, γκάκτερ. Καθίστε παρακαλώ, τσιγαράκι, τι θα πιείτε?
Ένα τσιγαράκι είναι ό,τι πρέπει.
Πώς σας λένε, αν επιτρέπετε?
Ο κύριος Μπραντ με φωνάζει απλό Τζακ. Ολόκληρο το όνομά μου είναι Τζακ Φορσάιτ. Αν και είμαι ιδιωτικός detective, δουλεύω στον κύριο Μπραντ σαν υπηρέτης.
Σήμερα το πρωί είσαστε ελεύθερος, κύριε Φορσάιτ?
Α, όλα τα πρωινά είμαι ελεύθερος. Η υπηρεσία μου αρχίζει στη 1 το μεσημέρι με το σερβίρισμα του φαγητού. Ο κύριος Μπραντ συνηθίζει να εργάζεται τόσο αργά τη νύχτα, γι' αυτό δεν σηκώνεται πριν από τις 10-11 το πρωί.
Α, έτσι. Μα τότε εσείς κάνετε περίφημη ζωή. Το να αρχίσει κανείς τη δουλειά του στη 1 το μεσημέρι είναι σπουδαίο πράγμα.
Α, όπως το πάρετε. Γιατί το βράδυ, αν θέλετε να ξέρετε, κάθομαι πολύ αργά. Μου επιτρέπετε όμως και εμένα μια ερώτηση?
Μα και βέβαια.
Τι βρήκατε μέσα στο χρηματοκιβώτιό μου?
Είμαστε έτοιμοι να το ανοίξουμε, αλλά δεν προλάβαμε. Μήπως ξέρετε κάποιον κύριο Βερλάιν? Ρόκι Βερλάιν.
Τι είπατε?
Μα τι πάθατε? Τι σας ρώτησε, ούτε φίδι να σας δάκωσε. Ξέρετε τον κύριο Βερλάιν?
Όχι. Δηλαδή, ναι, το ξέρω. Χτες το βράδυ ήτανε.
Γιατί δεν ειδοποιήθηκα ότι ξανάρθω υπηρέτης? Είχα δώσει ρητή διαταγή να με ειδοποιήσουν αμέσως. Γιατί εσείς οι δύο δεν εκτελέσετε τη διαταγή μου?
Μου επιτρέπεις να το απαντήσω εγώ, Γκόρντον? Γιατί έτσι μας γούσταρε. Για να μάθεις άλλη φορά να φέρεις αναστυνόμος και όχι σαν αχδοφόρος.
Τι εποθευτός.
Είναι λιγάκι εύθυκτος ο Ντάνερ.
Θα τα βρούμε αυτά. Θα τα βρούμε. Εσείς ο υπηρέτης του καθηγητού Μπραντ?
Μάλιστα, εγώ είμαι.
Σε συλλαμβάνω με την κατηγορία ότι δολοφόνησες τον καθηγητή Άρθουρ Μπραντ.
Τι? Δολοφονήθηκε ο καθηγητής?
Μην κάνεις τον βλάκα, παραδέξου το.
Εγώ φταίω. Εγώ το ξέρα, ο ηλίθιος.
Έλα, Τζακ, μην κάνεις έτσι. Άσες τον αστυνόμο να λέει. Έλα, πες μου το όνομά του. Ποιος ήταν ο δολοφόνος?
Προσπάθησε να βοηθήσεις, Γκόρντον, τον υπηρέτη. Εγώ τρέχω να πιάσω τον δολοφόνο.
Ο Γκόρντον τηλεφώνησε στις πρώτες βοήθειες. Το ασθενοφόρο με τον γιατρό και τους νοσοκόμους δεν άργησε να έρθει. Έφτασαν όμως κάπως αργά. Ο Τζακ Φόρσαϊτ είχε ξεψυχήσει στην αγκαλιά του Τζότζεφ Γκόρντον. Το μόνο που έκαναν ήταν να βάλουν το πτώμα του σε ένα φορείο και να το μεταφέρουν με το ασθενοφόρο στο νεκροτομείο. Ο Τζότζεφ Γκόρντον, λυσσασμένος από το κακό του, προσπαθούσε να ανασυνθέσει τα γεγονότα της δολοφονίας του Τζακ Φόρσαϊτ.
Όχι, αυτό πάει πολύ. Μπροστά στα μάτια μας να σκοτώνουν έναν άνθρωπο σαν το σκυλί. Τέτοια θρασίτα δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ο Ντάνερ όμως στεκόταν έξω στο διάδρομο. Έπρεπε να τον έχει δει το δράστη. Είχε βγει έξω από το διαμέρισμα του Φορσάιτ για να αποφύγει τον καυγά με το Χάιγουντ. Κανονικά δεν έπρεπε να με περιμένει. Αν έχει φύγει, σημαίνει ότι κάτι σοβαρό θα τον ανάγκασε να το κάνει. Στην περίπτωση λοιπόν που ο Ντάνερ με περίμενε στο διάδρομο, κανονικά θα έπρεπε να είχε δει το δολοφόνο.
Ο επιθεωρητής Γκόρντον, χωρίς να χάσει καιρό, βγήκε στο διάδρομο. Η πρόθεσή του ήταν να βρει τον Ντάνερ. Αντί όμως για τον Ντάνερ, άκουσε λίγο πιο μακριά στη σκάλα κινδύνου ένα βόγκο. Έτρεξε αμέσως προς τη σκάλα.
Ευχαριστήθηκες τώρα, Γκόρντον. Ευχαριστήθηκες που μου έσπασαν το κεφάλι.
Τι έγινε, πώς έγινε?
Δεν είναι τίποτα, αλλά πονάω. Πονάω. Θα ήθελα να χάσω τα χέρια μου αυτό που με χτύπησε. Να το λιώσω σαν κοριό.
Τι ακριβώς έγινε? Τη στιγμή που ακούστηκε ο πυροβολισμός, έτρεξες έξω στο διάδρομο. Τι είδες στο διάδρομο?
Άκουσα κάποιον να τρέχει στις σκάλες. Έτρεξα να δω, αλλά μόλις έφτασα, βρέθηκε κάποιος μπροστά μου και μπαμ! Μου δίνει μια στο κεφάλι. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω την ιδέα πως την έπαθα σαν ηλίθιος. Αυτός που χτύπησε τον υπηρέτη θα είχε ασφαλώς ακούσει ότι κάποιος έτρεξε πίσω του. Με περίμενε και μόλις έστριψα στο διάδρομο, μου σπάσε το κεφάλι.
Πρόλαβες να δεις ποιος είναι?
Όχι. Όχι, όλα έγιναν τόσο γρήγορα.
Και καλά ήσυχα εγώ, την άρπαξα το κεφάλι. Ο Ντάνερ τι έγινε? Δεν το βρίσκω πουθενά, εξαφανίστηκε.
Διάβολε. Διάβολε, τότε θα πρέπει να ήταν δύο τουλάχιστον. Ένας δεν θα μπορούσε να τα βάλει και με μένα και με τον Ντάνε.
Έχεις δίκιο, Χάιγουντ. Πώς αισθάνεσαι τώρα?
Πονάω. Πονάω λίγο, αλλά. Αλλά μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Μπορώ να περπατήσω.
Οκ, Χάιγουντ, οκ. Και οι δύο μαζί θα βάλουμε τα πράγματα στο δρόμο τους.
Εσείς του Ομοσπονδιακού Γραφείου είσαστε παράξενοι άνθρωποι.
Είμαστε λιγάκι, αλλά ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Έλα τώρα, δεν πρέπει να χάνουμε ούτε στιγμή.
Ο επιθεωρητής Γκόρντον και ο αστυνόμος Χάιγουντ ανέβηκαν με γρήγορα βήματα τη σκάλα. Έφτασαν στη στέγη. Η πόρτα που οδηγούσε στην ταράτσα ήταν ανοιχτή. Πέρασαν. Δεν έκαναν μερικά βήματα και διαπίστωσαν ότι και η πόρτα της ταράτσας της γειτονικής πολυκατοικίας ήταν ανοιχτή. Και οι δυο τους έβγαλαν το συμπέρασμα ότι οι κακοποιοί διέφυγαν από τις σκάλες της διπλανής πολυκατοικίας. Έτσι αποφάσισαν να γυρίσουν στο διαμέρισμα του καθηγητή. Το συνεργείο Σημάνσεως είχε τελειώσει τη δουλειά του. Ο αξιωματικός έδωσε στον Γκόρντον την έκθεσή του και άρχισε αμέσως να τη διαβάζει.
Στο σημείο που ευρέθη το πτώμα υπάρχει μικρό τραπέζι με ένα τηλέφωνο χρώματος μπλε ανοιχτού. Στη ράχη του ακουστικού και στο πίσω μέρος βρέθηκαν τρία δακτυλικά αποτυπώματα πιθανώς του αντίχειρα, του δίχτυ και του μέσου δακτύλου. Βλέπετε επισυναπτώμενο σχήμα. Από τη θέση των αποτυπωμάτων συμπεραίνουμε ότι δεν ανήκουν σε αυτόν που τηλεφωνούσε, γιατί τα αποτυπώματα εκείνου που συνήθως πιάνει το ακουστικό βρίσκονται στη μέση του ακουστικού, ανάμεσα στο στόμιο ακρόασης και στο στόμιο ομιλίας. Σε αυτό το σημείο άλλωστε διαπιστώθηκαν αποτυπώματα του θύματος. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο επάνω μέρος του ακουστικού δεν ανήκουν στο θύμα. Α, μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ. Κάνατε περίφημη δουλειά. Αν δεν βρίσκατε αυτά τα ξένα αποτυπώματα, θα γκρεμιζόταν ολόκληρη η θεωρία μου.
Τι θες να πεις, Γκόρντον?
Ο καθηγητής με πήρε σήμερα το πρωί στο τηλέφωνο. Ήθελα να με ρωτήσει για τις αυριανές εκλογές στο σύνδεσμο βιομηχάνων με τις οποίες είχε κάποια σχέση ο φόνος. Η συνδιάλεξη όμως κόπηκε απότομα. Άκουσα κάποιο βόγκο και ύστερα κάποιος έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν καλείς την αστυνομία και ύστερα κόβεις τη συνδιάλεξη στη μέση?
Θες να πεις δηλαδή ότι...
Ότι ο δολοφόνος σκότωσε τον καθηγητή την ώρα που τηλεφωνούσε και από ένστικτο έβαλε ο ίδιος το ακουστικό στη συσκευή. Μόνο που ξέχασε να εξαφανίσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Μας άφησε την κάρτα του. Και με αυτό μόνο θα πάει κατευθείαν στην ηλεκτρική καρέκλα.
Θα πρέπει όμως πρώτα να τον πιάσουμε.
Πριν περάσουν τρεις μέρες, εσύ ή εγώ, θα τον έχουμε πιάσει το φίλο.
Πολύ αισιόδοξος είσαι. Πού πάρει? Πού πας, φεύγεις?
Θα βρισκόμαστε σε επαφή, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε να δεις, Γκόρντον. Εγώ είμαι και νέος στη Νέα Υόρκη. Ούτε μια εβδομάδα δεν έχω. Τώρα με φέρανε από το Τέξας. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες υποθέσεις. Για πες μου, τι πρέπει να κάνω τώρα?
Με δουλεύεις, Χάιγουντ?
Μα την αλήθεια σου λέω.
Άστα, άστα αυτά, Χάιγουντ. Έχω πολλές δουλειές. Πρέπει να βρω το συνεργάτη μου και φίλο μου Ντάνερ. Και όσο για το δολοφόνο, στο είπα. Όποιος το συλλάβει πρώτος, ή εσύ ή εγώ.
Ο Τζότζεφ Γκόρντον γύρισε στο γραφείο του. Τηλεφώνησε στο σύνδεσμό του, την Όλγα Νέβιλ. Αφού την ενημέρωσε για τη δολοφονία του καθηγητή, τη ρώτησε αν έδωσε σημεία ζωής ο Φίλιπ Ντάνερ. Εκείνη απάντησε αρνητικά. Και τώρα που μπήκε στο γραφείο της, έκανε την ίδια ερώτηση.
Ακόμα δεν φάνηκε ο Φίλιπ?
Όχι. Δηλαδή τώρα εκτός από το δολοφόνο ψάχνεις να βρεις και τον Φίλιπ? Ωραία είσαστε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το βράδυ είμαι ελεύθερη και ένας από τους δυο πρέπει να με συνοδεύσει.
Σε αστεία, Όλγα. Ο Φίλιπ κινδυνεύει.
Όταν μπήκατε στην υπηρεσία, το ξέρατε ότι θα παίζατε κορώνα γράμματα τη ζωή σας. Τι μου γκρινιάζεις τώρα. Ο Φίλιπ βρέθηκε κι άλλες φορές σε δύσκολη θέση. Δεν φαντάζομαι να τον σκότωσαν. Μάλλον θέλουν να σε εκβιάσουν, Τζότζεφ, οι γκάνγστερς, αν έχει πέσει στα χέρια τους. Πάντως, κάνε ό,τι έχεις να κάνεις και γρήγορα μάλιστα, γιατί δεν έχω διάθεση το βράδυ να πάω να κοιμηθώ μόνη στο σπίτι μου. Έλα, δώσ' μου την έκθεση.
Ποια έκθεση?
Δεν μου είπες το τηλέφωνο λίγο πριν ότι βρήκατε τα δαχτυλικά αποτυπώματα στο ακουστικό του τηλεφώνου του καθηγητή? Πού είναι?
Τι θέλεις?
Να τη φάω, άκου τι θέλω. Να τη στείλω στην Ουάσιγκτον για να μάθουμε σε ποιον ανήκουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα.
Πάνε, τι ηλίθιος που είμαι. Ορίστε. Ορίστε. Πάρτε.
Hey, πού πας, Τζότζεφ? Τι θα κάνουμε το βράδυ?
Θα βγούμε οπωσδήποτε. Είμαι μένα ή είμαι τον Τάνερ. Φτάνει να τον βρω ζωντανό.
Ορίστε κατάσταση. Δουλειά που βρήκαν να κάνουν κι αυτοί οι άνθρωποι. Αστυνομική, σου λέει ο άλλος. Θα ήταν άδικο όμως εγώ να χάσω τη βραδιά μου. Ας το καλό.
Από τη στιγμή που έφυγε ο Τζότζεφ Γκόρντον από το γραφείο του, μια έμονη ιδέα τον απασχολούσε. Για πρώτη φορά ένιωθε πως δεν είχε ενεργήσει με τον τρόπο που ήξερε αυτός. Έφταιγε και η παρέμβαση του Χάιγουντ, σκεφτόταν. Τον απασχολούσε ασφαλώς η σύλληψη των δολοφόνων του καθηγητή και του ιδιωτικού ντέτεκτιβ, αλλά πάνω απ' όλα τον απασχολούσε η ανέβρεση του Ντάνερ, του φίλου του και συνεργάτη του. Χωρίς να το καταλάβει, παρκάρισε το αυτοκίνητό του έξω από την πολυκατοικία που είχε δολοφονηθεί ο καθηγητής. Πριν καλά-καλά μπει στην πολυκατοικία.
Ευτυχώς που ήρθατε, σας γύρευα.
Τι με θέλεις, Γουόντερμαν?
Πριν από κάμποση ώρα, εκεί που διάβαζα το περιοδικό μου στο θηρορείο, άκουσα ένα παράξενο θόρυβο. Από την πίσω μεριά, από τον γκαράζ. Έτρεξα και είδα την πόρτα του γκαράζ ανοιχτή. Κοίταξα αριστερά-δεξιά και είδα τρεις άντρες να τρέχουν. Οι δυο έμοιαζε να τραβάνε με το ζόρι τον άλλον, τον τρίτο. Μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο λίγο πιο πέρα και χάθηκαν.
Για δώσ' μου τα χαρακτηριστικά τους. Πώς ήταν αυτός ο τρίτος που τον τραβούσα με το ζόρι?
Ήταν ψηλός, χοντρός, χαχόλικα ντυμένος και κοκκινομάλης.
Ο Ντάνερ. Έμοιαζε χτυπημένος, τραυματισμένος.
Να σας πω, δεν έμοιαζε να περπατάει και τόσο έτσι με τη θέληση.
Τι άλλο πρόσεξες, οι άλλοι, πώς ήταν οι άλλοι?
Μούτρα, σίγουρα γκάνγκστερ.
Τι άλλο πρόσεξες, πρόλαβες να δεις? Τι μάρκα ήταν το αυτοκίνητο? Τι αριθμό είχε? Τι χρώμα είχε?
Τώρα τι να σου πω, δεν πρόλαβα να δω. Είδα όμως κάτι άλλο. Αυτός που καθόταν στο τιμόνι φορούσε γάντια.
Ποιος αυτός? Εσύ μου είπες για τρεις άντρες.
Στο αυτοκίνητο ήταν και ένας τέταρτος.
Φορούσε, είπες, γάντια.
Ναι.
Περίεργος άνθρωπος, ο Γουόντερμαν. Δεν μπόρεσες να δεις τι μάρκα ήταν το αυτοκίνητο, ούτε τι χρώμα είχε, ούτε τι αριθμό είχε, αλλά πρόσεξες ότι αυτός που καθόταν στο τιμόνι φορούσε γάντια.
Αυτό μπόρεσα να δω.
Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν παρκαρισμένο μακριά, αλλά κάπου μπροστά σου.
Όχι, μακριά ήταν.
Δεν μου τα λες καλά, Γουόντερμαν.
Δεν φτάνει δηλαδή που σου λέω τόσες πολύτιμες πληροφορίες, μου βάζεις και τις φωνές από πάνω. Καλά, εγώ διάβαζα το περιοδικό μου. Τι ήθελα να ακούσω το θόρυβο?
Πού είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος?
Στο γραφείο μου.
Ο Τζότζεφ Γκόρντον έψαξε γρήγορα στο τηλεφωνικό κατάλογο και έγραψε μια διεύθυνση στο σημειωματάριό του. Η διεύθυνση ήταν ενός αρχοντόσπιτου. Ένας μαύρος υπηρέτης άνοιξε την πόρτα και τον οδήγησε σε ένα πολυτελέστατο γραφείο.
Ψηλά τα χέρια, έλα και βαρλάει. Έτσι και κουνηθεί στην άναψα.
Τι σημαίνει, κύριε? Πώς μπήκατε στο σπίτι μου? Πώς φτάσατε στο γραφείο μου?
Πήγατε στο σπίτι του καθηγητή Μπραν. Τι του ζητήσατε?
Δεν ξέρετε τι λέτε. Μονάχα σήμερα πήγα στο σπίτι του κυρίου καθηγητή. Με είδατε κι εσείς, κουβεντιάσαμε άλλωστε.
Πήγατε και χτες το βράδυ. Τι ζητήσατε από τον καθηγητή? Και αυτός δεν σας έκανε το χατήρι. Ξέρω πολύ καλά πως η θέση του Προέδρου του Συνδέσμου των Βιομηχάνων είναι πολύ σπουδαία θέση. Την εποθαλμιούσατε. Πήγατε λοιπόν στο σπίτι του καθηγητή και τον πιέσατε να ανοθέψει τα εκλογικά αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Γελάτε όσο θέλετε. Ας στις εφημερίδες διαβάσω ότι εκλεγήκατε Πρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχάνων της Νέας Υόρκης. Να μην χαρείτε και πολύ. Γιατί δεν προλάβετε να καθίσετε στην καρέκλα του Προέδρου των Βιομηχάνων. Μάλλον στην ηλεκτρική καρέκλα θα καθίσετε. Εις το επανειδή, κύριε Βερλάι.
Όλγα, εγώ είμαι. Τι έγινε με τα δακτυλικά αποτυπώματα?
Ανήκουν σε κάποιον Ρίτσαρντ Βέρλαντ.
Πώς τον είπες?
Ρίτσαρντ Βέρλαντ.
Αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει.
Η παραθαλάσσια βίλα του Ρόκι Βέρλαντ κυκλώθηκε αμέσως. Οι άντρες των περιπελικών ακροβολίστηκαν. Η βίλα έδειχνε ακατοίκητη. Ο Τζότζεφ Γκόρντον όρμησε πρώτος σπάζοντας την πόρτα. Η βίλα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τελείως έρημη. Κάποιος ζούσε εκεί μέσα, αλλά παραπεταμένος σε μια σοφίτα και δεμένος. Ήταν ο Φίλιπ Ντάνερ.
Πού στο διάβολο ήσουν, Γκόρντον, τόσες ώρες? Μου έδιασαν τα χέρια μου και τα πόδια μου έτσι που είμαι δεμένος.
Οκ, Φίλιπ, δες που φτάσαμε. Λέγε, ποιος έφερε εδώ?
Να με πάρει οργή αν είδα κανέναν. Μόλις έφαγα την κονταχιά στο κεφάλι, φαίνεται πως έπεσα λιπόδημος. Ύστερα δεν θυμάμαι τίποτα.
Ωραία. Κι εγώ περίμενα να μου δώσει καμιά πληροφορία.
Μου δέσανε τα μάτια. Στη διαδρομή δεν είδα τίποτα. Πώς με βρήκες? Ποιανού είναι αυτό το σπίτι?
Εκείνο του λιποκοντόρου, του Ρόκι Βερλάιν.
Αμπά, ώστε έτσι λοιπόν. Αυτός έχει βάλει το χεράκι του. Καλά, δεν μου άρεσαν εμένα από την αρχή τα μούτρα του. Άντε τώρα, τι κάθεσαι, λύσε με.
Αμ, δε που θα σε λύσω.
Τι είπες?
Λοιπόν, Φίλιπ, αλλά θα μείνεις έτσι δεμένος ώσπου να βάλουμε στο χέρι τον απαγωγέα σου.
Είσαι με τα καλά σου, Τζότζεφ. Θα με βάλεις δόλωμα στο αγκίστρι του.
Μην ανησυχείς, τα παιδιά έχουν κυκλώσει ένα γύρω τη βίλα. Μόλις εμφανιστεί ο φιλαράκος μας, θα το τσιμπήσουμε αμέσως.
Α, και στο μεταξύ, εγώ θα είμαι το τυρί μέσα στη φάκα. Για να έρθει να πέσει ο ποντικός.
Καμιά φορά γίνεται έτσι, Φίλιπ. Μην παραπονιέσαι.
Κόντευε να βραδιάσει και ο ποντικός δεν έλεγε να πέσει στην παγίδα που του είχε στήσει ο Τζότζεφ Γκόρντον. Στο διάστημα της αναμονής, ο Γκόρντον έσπαγε το κεφάλι του να βρει τι σχέση μπορούσε να έχει ο Ρόκι Βερλάιν με τα δακτυλικά αποτυπώματα εκείνου του Ρίτσαρντ Βέρλαντ που βρέθηκαν στο ακουστικό του τηλεφώνου του καθηγητή των μαθηματικών. Τα δύο ονόματα, Ρίτσαρντ Βέρλαντ και Ρόκι Βερλάιν, κάτι του θύμιζαν.
Μα τι ηλίθιος που είμαι, τι ηλίθιος!
Έλα τώρα, Τζότζεφ, μην μπενεύεσαι, άσε να μιλήσουν οι άλλοι.
Ναι, είμαι ηλίθιος, ηλίθιος! Μα πώς δεν το είχα σκεφτεί τόση ώρα. Ναι, βέβαια, ο Βέρλαντ από το Βερλάιν δεν απέχουν και πολύ.
Μα τι έπαθες, Τζότζεφ, τρελάθηκες.
Ε, Όλγα, εσύ?
Λέγεται.
Πάρε στα γρήγορα ένα χαρτί από τον εισαγγελέα και στείλε κάποιος να συλλάβει το Ρόκι Βερλάιν. Κάνε γρήγορα πριν μας ξεφύγει. Και άκουσε, Όλγα, η πρώτη σου δουλειά είναι να του πάρεις τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Μα τι τρέλα είναι πάλι αυτή.
Κάνε αυτό που σου λέω. Έχω την υποψία ότι ο Βερλάιν είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με το Βέρλαντ. Το Ρίτσαρντ Βέρλαντ.
Α, λες.
Μια σκέψη έκανα, τίποτα δεν αποκλείεται. Αν δεν είναι αυτός, θα του ζητήσουμε συγγνώμη.
Θα ζητήσει συγγνώμη από έναν υποψήφιο πρόεδρο των βιομηχάνων και ύστερα θα σου ζητήσει συγγνώμη και ο αρχηγός που θα σε στείλει στο σπίτι σου.
Κάνε αυτό που σου λέω, Όλγα.
Δεν σκέφτεσαι την καριέρα σου?
Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα.
Εμένα με σκέφτεσαι καθόλου?
Ούτε εσένα.
Χάιδαρε.
Σε σκέπτεται όμως ο Ντάνερ.
Ε, τι έγινε, τον βρήκε?
Ναι, σου στέλνει χαιρετίσματα.
Και φιλιά!
Και φιλιά, λέει!
Τον ευχαριστώ. Δηλαδή το βράδυ θα φάμε μαζί?
Είπαμε, θα σε παίξουμε κορώνα γράμματα. Και σε όποιον πέσει η κατάρα, ε.
Θα δεν τρεπόσαστε, αλλά τι περιμένει κανένας από εσάς? Αστυνομικοί δεν είσαστε?
Πάμε, Ντάνερ. Η αποστολή μας εδώ έληξε. Όλγα, τα συγχαρητήριά μου.
Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε σένα, Τζόζεφ.
Για πέστε μου και εμένα, βρε παιδιά, τι έγινε?
Ο Ρίτσαρντ Βέρλαντ και ο Ρόκι Βέρλαν είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.
Πού είναι αυτός ο Γκόρντον?
Εδώ είμαι, Χάιγουτ, τι θέλεις?
Αν πάρω διάλογο, αν τα καταφέρω με αυτή την υπόθεση που μπλέχτηκα.
Μην ανησυχείς, Χάιγουτ, φροντίσανε άλλοι για σένα. Όλγα, φέρε μέσα το Βέρλαν.
Για περάστε, κύριε Βέρλαν.
Κύριε Βέρλαν, εμείς τώρα πια δεν έχουμε καμιά δουλειά μαζί σας. Από εδώ και πέρα, ό,τι έχετε να πείτε, θα το πείτε στον κύριο Χάιγουτ.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Πάρε τα χαρτιά του, μελέτησέ τα και τα υπόλοιπα θα στα πούμε εμείς.
Για περάστε, κύριε. Για περάστε.
Ει, Φίλιπ, Τζότζεφ, πού πάτε? Εμείς δεν τελειώσαμε. Με ποιον θα φάω το βράδυ?
Α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
Άντε, Φίλιπ, πάρε το τηλεφωνικό κατάλογο. Όλγα, θα σε παίξουμε μονάζιγα.
Απόψε δεν μου πάει η καρδιά να σας αποχωριστώ. Μαζί θα βγούμε απόψε. Αφού φάμε και αφού πιούμε κανένα ποτηράκι, τότε ευχαρίστως να με παίξετε κορώνα γράμματα.
Billy Andrews, Το τηλεφώνημα. Μετάφραση και διασκευή Βασίλης Ανδρεόπουλος. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν. Αφηγητής Χρήστος Τσάγκας. Φίλιπ Ντάνερ Χρήστος Βαλαβανίδης. Τζότζεφ Γκόρντον Νικήτας Τσακύρογλου. Άρθουρ Μπραντ Λευτέρης Ελευθεριάδης. Όλγα Νέβιλ Ηλιάς Λαμπρίδου. Ράιαν Βότερμαν Γιώργος Σαπανίδης. Πίτερ Χάιγουντ Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ρόκι Βερλάιν Χρήστος Δαχτυλίδης. Τζακ Φορσάιτ Δημήτρης Ιωακιμίδης. Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου. Ηχογράφηση Βασίλης Καράς. Ραδιοσκηνοθεσία Κωνσταντίνος Χέλμης.